Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Zajtra sa v katedrále na nebovzatia Panny Márie v Rožňave začne tretí ročník Rožňavskej novény. Smer SD, Hlas SD a SNS by mali zajtra podpísať koaličnú zmluvu. Líder progresívneho Slovenska Michal Šimečka má záujem o post podpredsedu parlamentu. Izraelská armáda zakázala civilistom vstup do blízkosti hranice s Libanonom. Spojené štáty budú svojich občanov evakuovať loďou. Aj v dnešný sviatočný podvečer vás vítame pri súhrne spravodajstva. Vysielajú Richard Švarba a Lucia Pálešová.
Z cirkvi.
Už zajtra sa v katedrále na nebovzatia Panny Márie v Rožňave začne tretí ročník rožňavskej novény. Hlavným celebrantom svätých homší bude rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Slávenie novény bude v celej diecéze vo všetkých farnostiach. História obrazu rožňavskej Panny Márie je stále viac známa a úcta k nej si nachádza miesto v srdciach ľudí v rožňavskej diecéze aj za jej hranicami. Bola to práve pomoc nebeskej matky, ktorú pocítila Rožňava ešte pred vznikom diecézy, zvlášť počas pandémií v minulosti. Viac povie Pavol Jurčaga.
Tretí ročník rožňavskej novény sa v tejto diecéze slávi v roku sviatosti krstu a birmovania, hovorí diecézny biskup Stanislav Stolárik.
Rožňavská novéna našla v diecéze pozitívnu odozvu a čo potešilo, boli pozitívne ohlasy aj z iných častí Slovenska. Prečo nás to teší? Lebo ľudia sa chcú modliť. Pokiaľ cítime potrebu modlitby, kým si uvedomujeme, že Pán nás volá k modlitbe, že Panna Mária k nej pozýva a nástojčivo to komunikuje zvlášť cez deti, ktorým sa v nedávnej minulosti zjavovala, keď si uvedomujeme, že sa treba modliť za seba, ale aj za druhých, je to dobré. Je to dobré preto, že sú ľudia, ktorí veria Ježišovým slovám, proste a dostanete, aby vaša radosť bola úplná.
V tomto roku bude rožňavská novéna za všetkých pokrstených, pobirmovaných a hľadajúcich Boha opäť biskup Stanislav Stolárik.
Vďaka priamým prenosom cez katolícke médiá modlitba deviatníka prekračuje hranice diecézy a šíri sa až za hranice Slovenska. Panna Mária nás na tejto ceste sprevádza, učí, ochraňuje, podporuje a neustále miluje svojim materinským srdcom. Preto vás všetkých, milí poslucháči Rádia Lumen, veľmi rád a radosne pozývam k sláveniu rožňavskej novény v dňoch 16. až 24. októbra 2023.
Priame prenosy svätých homší prinesieme od pondelka večer o 18. hodine.
V bazilike 7 bolestnej Panny Márie v Šaštíne sa včera uskutočnila púť za svetlom radosti pre rozvedených a manželov žijúcich v manželskej odluke. Pripravilo ho spoločenstvo Nová nádej z Trnavy v spolupráci s bratmi Pavlínmi, pokračuje Anna Božková.
Účastníci púte boli z Trenčína, Trnavy, Bratislavy, Piešťan, Považskej Bystrice i Ilavy. Púť sa začala modlitbou svätého ruženca, pokračovala svätou omšou a adoráciou. Cieľ púte zhrňa tým líderka spoločenstva Nová nádej v Trnave Jana Ďurčeková.
Priniesť do srdc ľudí, ktorí prešli rozvodom, radosť, svetlo, pokoj, tak sa naštartovať v živote s Bohom, aby mohol pôsobiť v našich srdciach, aby nám ich premenil na také srdcia radosné a srdcia plné lásky, odpustenia.
Jezuita páter Matej Kasan sa venuje pastorácii rozvedených už 14 rokov. V homílii citátmi zo Svätého písma povzbudzoval prítomných v nádeji a pomoci.
Oslovilo ma to v tom duchu, ktorý prežívajú aj títo ľudia, že niekedy sa cítia v takom zatemnení bez východiska, ale niekedy to zatemnenie môžeme vnímať ako pozitívne niečo, že je tu Boh, ktorý nám žiari, ktorý nám ukazuje cestu, ale rozdiel mať falošnú útechu a tú pravú útechu.
V súčasnosti spoločenstvo rozvedených v Trnave vedie jezuita Peter Girašek.
Význam už je vôbec len to, že títo ľudia sú súčasťou cirkvi Kristovho tela. Prežívanie spoločenstva ľudí, ktorí prechádzajú podobnou cestou a prežívajú ju vo viere, nádeji, môžeme povedať, a v láske, v tom hľadaní, je aj vzájomným povzbudením v tej etape, ktorej sú svojho života.
Po svätej omši a adorácii sa účastníci stretli a zdieľali v kláštornej sále.
Počas víkendu sa v dome Xaver v Badíne konal 28. ročník festivalu On je živý s podtitulom Citácie Pavlových slov adresovaných Timotejovi. Veď Boh nám nedal ducha bojazlivosti. Na otázky, kde sa v nás berie strach a ako mu čeliť, či ako robiť dobré rozhodnutia a neostať stáť na mieste, hľadalo počas víkendu spolu s organizátormi z komunity Emanuel odpovede 120 účastníkov. Nahrávala redaktorka Andrea Chudová.
Na tému strachu prišiel prednášať aj Radovan Hasík, kňaz, člen komunity Emanuel a duchovný správca duchovného centra Lukov Dvor.
Ježiš nám svojim strachom vlastne dáva veľmi dôležitý odkaz, že báť sa je úplne prirodzené.
O strachu sa otvorene nebojí hovoriť aj organizátorka Sima.
No tak takúto veľkú akciu organizujem prvýkrát a je to veľký stres, ale keďže máme aj tému strachu a ako vlastne bojovať so strachom, tak som si povedala, že vyjdem zo svojej komfortnej zóny a ukážem mu, že kto z koho tomu môjmu strachu.
Ako prežívajú festival On je živý účastníci?
Je živý v tvojom živote?
Je živý, snažím sa, aby bol každým dňom živší a živší, ale nebýval živý, ale tak dajme tomu 2 roky je. No, že máte živý každý deň.
A je napríklad živý aj v tvojom strachu? Víš tam ešte nájsť?
Snažím sa. Snažím sa si uvedomiť, či ten strach je naozaj opodstatnením, tak sa snažím, aby bol so mnou a dôverujem mu, že sa on o to postará.
Je strach pozitívna alebo negatívna emócia?
Ten prírodzený strach je pozitívny, pretože ťa môže chrániť pred niečím, čo je naozaj nebezpečné, napríklad ten púd sebe záchovy. Ale ak ide o strach naučený, lebo strach sa dá veľmi ľahko naučiť, tak je to väčšinou negatívna emócia, pretože ťa môže brzdiť od prežívania života v slobode a v radosti, pretože je to častokrát strach, ktorý je neopodstatnený.
11. ročník festivalu Vivat Vox Organi pokračoval tento víkend koncertmi v regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja a priniesol niekoľko noviniek. Prvýkrát na festivale účinkovalo bábkové divadlo a poprvý raz bolo predstavenie určené pre rodiny s deťmi. V Badíne bolo navyše spojené s inauguráciou zrekonštruovaného organa. Pokračuje Jana Ondrejková.
V evanjelickom kostole v Badíne sa včera predstavil principál marionetového divadla Teatr Ivan Gondko, ktorý uviedol hru Ján doktor Faust.
Myslím si, že to spojenie tradičného bábkového divadla a hudobného nástroja, takého kráľovského nástroja, ako je orgán v sakrálnych priestoroch, je úplne úžasné. To predstavenie dostáva trošku takú inú atmosféru, ako keď to človek odohrá na jarmoku alebo niekde v nejakých priestoroch divadielka.
Hlavným motívom hry je rozpoltenosť človeka medzi vierou v Boha a túžbou po neobmedzenom poznaní a spoločenskom uznaní. Podľa evanjelického farára Romana Dovalu je téma tejto legendy zo 16. storočia stále aktuálna.
Stále sme svojím spôsobom takí istí a sme schopní zapredať dušu diablovi za nejaké benefity svetského života.
Atmosféru predstavenia dotvárali organové miniatúry z obdobia baroka a renesancie. Na organe hral organizátor festivalu Matúš Kucbel.
My sme sa dnes stretli v evanjelickom kostole v Badíne pri príležitosti obnovenia nástroja, ktorý sa tu nachádza. Ide o orgán z roku 1866 od banskobystrického organára Karola Kyseľa. Tento orgán je zaujímavý v tom, že vlastne je to jeden z väčších nástrojov, ktorý sa zachoval. Je to orgán aj s pedálom, jednomanuálový nástroj.
Festival sa do regiónov banskobystrického samosprávneho kraja dostáva vďaka podpore župana Ondreja Luntera.
Ja som veľmi vďačný, že máme v našom kraji ľudí, ktorí tento typ, a poviem to dnes, atypickej kultúry opäť oživujú a prinášajú do nášho kraja.
Dnes hru Ján doktor Faust uviedli v evanjelických kostoloch v Kokave nad Rimavicou a v Kraskove.
Pred dnešnou modlitbou Anjel Pána svätý otec František vo svojom príhovore priblížil myšlienky z dnešného evanjelia. Ako pápež František dodal, v podobenstve o svadbe a hosťoch vidíme dôležitosť našej odpovede na Božie pozvania. Neponúka nám podľa neho vzťah podriadenosti, ale vzťah otcovstva a synovstva, ktorý je nevyhnutne podmienený našim slobodným súhlasom. Po modlitbe Anjel Pána na námestí svätého Petra vo Vatikáne dnes pápež František vyzval na vytvorenie humanitárnych koridorov na umožnenie dodávok nevyhnutného tovaru do pásma Gazy, ktoré je po krvavom útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas vystavené masívnemu bombardovaniu a blokáde zo strany Izraela.
Non è venuta meno la mia preoccupazione per la crisi del Nagorno Karabakh.
Takisto sa znepokojujem pre situáciu v Karabachu, tiež mnohí ľudia, ktorí prišli od domovy. A tiež vyzývam prospech ochrany mnohých kláštorov a tiež mnohých miest kultu. Počnosť od autorita a všetkých obyvateľov by boli zachované ako časť kultúry, toto bohatstvo. Je to aj vyjadrenie a prejav viery, bratstva. Aby sme boli schopní žiť spoločne ako ľudia, hoci sme rozdielni. Tiež vyjadrujem svoju blízkosť židovskej komunite, ktorá žije tu v Ríme, ktorá si pripomína zajtra 80. výročie ničenia nacistami. Vidím tu aj ukrajinské zástavy, nezabúdajme sa modliť za súžovanú Ukrajinu.
Pápež František zároveň opätovne vyzval na prepustenie všetkých rukojemníkov, ktorých ozbrojenci Hamasu odvliekli do Gazy. Zároveň vyzval na deň modlitieb a pôstu za mier na Blízkom východe v utorok 17. októbra.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo životného prostredia aktuálne pripravuje podklady pre budúce verejné obstarávanie na dodávateľa, ktorý bude schopný informačný systém odpadového hospodárstva nielen prevádzkovať, ale aj rozvíjať. Uviedol to hovorca Enviro rezortu Tomáš Ferenčák.
Všetky moduly systému odpadového hospodárstva sú nasadené vo svojej prevádzke, avšak z dôvodu nesúladu funkcionalít s aktuálne platnou legislatívou nie sú publikované verejnosti na používanie. Ministerstvo aktuálne pripravuje podklady pre budúce verejné obstarávanie na dodávateľa, ktorý bude schopný systém nielen prevádzkovať, ale aj rozvíjať.
Do informačného systému odpadového hospodárstva sa musí zaregistrovať každý výrobca vyhradeného výrobku, a to ešte pred uvedením výrobku na trh. Povinnosť registrácie vyplýva z európskych smerníc. Do systému sa vkladajú dáta od spoločností, ktoré s odpadmi nakladajú. Bude sa vedieť, kto odkiaľ koľko odpadu zobral a ako s ním naložil. Cieľom systému je zníženie administratívnej záťaže subjektov, ktoré spracúvajú odpad. Systém stál viac ako 15 miliónov eur. Únia miest Slovenska sa ostro ohradzuje voči návrhu Envirorezortu na úpravu odpadu pred skládkovaním. Posun termínu tejto povinnosti so zvýšením poplatkov nie je pre Úniu priateľným riešením. Považujú ho za zneužitie situácie, informovala o tom hovorkyňa Únie Daniela Piršelová.
Návrh žiadnym spôsobom nereaguje na závažné otvorené problémy, ktoré pri každej príležitosti tlmočíme. Nerieši požadované kompenzácie, otázky zákonného poplatku pre objemný odpad, problematiku DPH ani dôležité nastavenie kontrolných mechanizmov upraveného odpadu. Únia miest Slovenska požadovala racionálne, environmentálne a ekonomicky únosné riešenia pre mesta a ich obyvateľov, a to na všetkých stretnutiach, ako na úrovni premiéra, tak na úrovni ministra, a to od júna tohto roka. Životného prostredia svojim nekonaním vytvorilo neúnosný časový tlak na samosprávy, keďže pre nastavenie nových poplatkov pre rok 2024 nemajú dostatočný časový priestor.
Navrhované riešenie podľa Únie miest Slovenska finančne zaťaží občanov miest a nebude mať žiadny environmentálny prínos. Ministerstvo životného prostredia uviedlo, že téma je predmetom rokovaní. Rezort podľa vlastných slov hľadá optimálne riešenia zavedenia mechanicko-biologickej úpravy komunálneho odpadu, ktoré predstaví svojim partnerom, povedal to hovorca rezortu Tomáš Ferenčák.
Ide o živú tému, ktorá je predmetom rokovaní ministerstva so samosprávami a ďalšími kľúčovými aktérmi odpadového hospodárstva. Ministerstvo hľadá optimálne riešenie, ktoré predstaví svojim partnerom.
Ministerstvo prednedávnom uviedlo, že musí zvážiť aj to, že niektoré obce a firmy už do zariadení na úpravu odpadu investovali. Slovensko zaviedlo povinnosť mechanicko-biologickej úpravy odpadu pred uložením na skládku od 1. januára 2021. Následne sa účinnosť zákona dvakrát posunula na začiatok budúceho roka. Žiadny zmesový odpad, ktorý nie je upravený, tak v budúcnosti nebude môcť byť uložený na skládkach. Ide o proces, ktorý zmení vlastnosti odpadu. Cieľom je zmenšiť jeho objem alebo znížiť jeho nebezpečné vlastnosti.
Krátko z domova.
Ak nová koalícia dodrží zvyklosti, líder hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka sa bude uchádzať o post podpredsedu parlamentu. V dnešnej diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12 to potvrdil poslanec Národnej rady za PS Michal Truban. KDH, SAS aj Oľano a priatelia to podľa ich zástupcov rešpektujú. Všetci sa zhodli na tom, že kontrolné výbory Národnej rady by mali patriť opozícii a potvrdili, že sa budú uchádzať o ich predsednícke posty. Viac nešpecifikovali, pretože ďalší post je podľa nich otázkou rokovaní a stanovených podmienok. Smer SD, Hlas SD a SNS by mali podpísať koaličnú zmluvu zajtra. Rezortné usporiadanie strán je dohodnuté na 80%. Predseda SNS Andrej Danko to uviedol v dnešnej diskusnej relácii televízie Markíza na telo. Post podpredsedu parlamentu podľa Andreja Danka prináleží opozičnej strane. Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka má preto podľa neho na túto pozíciu relevantný politický mandát. Realizácia opatrení na znečistenej rieke Slaná si v najbližších dvoch rokoch pravdepodobne vyžiada takmer 5 miliónov eur. Celkové výdavky od vyhlásenia mimoriadnej situácie na rieke do konca tohto roka predstavujú necelé 2 milióny. Vyplýva to z návrhu na náhradu výdavkov, ktorý Ministerstvo životného prostredia predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje na zvýšený výskyt horúčky dengue v Bangladéši. Počty nakazených sú podľa rezortu najvyššie od roku 2000. Informuje o tom na svojom webe. Slovenskí vysokoškoláci a doktorandi, absolventi vysokých škôl, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu uchádzať o štipendia na štúdium a výskum v 21 krajinách sveta. Informoval o tom Jan Chlup zo Slovenskej akademickej informačnej agentúry, ktorá program administratívne zabezpečuje. V spolupráci so záchrannou službou Košice dopravný podnik mesta Košice opäť vypraví električku prvej pomoci. Špecialistka pre styk s verejnosťou Košického dopravného podniku Vladimíra Bujňáková uviedla, že ide o edukačný projekt, ktorý sa uskutoční zajtra popoludní pri príležitosti Dňa záchrany života. Policajný vyšetrovateľ obvinil 45-ročného muža zo Žiliny z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Obvinený mal v piatok v Žiline napadnúť 64-ročného muža a spôsobil mu zranenia, ktorým napadnutý podľahol. Informovala dnes o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová. Verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác na protipovodňové opatrenia na rieke Slatina v obci Zvolenská Slatina v okrese Zvolen je aj naďalej v nedohľadne. V súčasnosti nie je zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu Slovensko. Potvrdil to hovorca slovenského vodohospodárskeho podniku Marian Bocák.
K dnešnému dňu nie je zverejnená výzva na predkladanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky v rámci operačného programu Slovensko. Náš podnik teda aktuálne nemá zabezpečené finančné prostriedky pre realizáciu tejto stavby. Z uvedeného dôvodu náš podnik čaká na zverejnenie výzvy a podmienok, ktoré bude musieť splniť pre podanie žiadosti.
Dodal, že slovenský vodohospodársky podnik aktuálne nemá zabezpečené peniaze na uskutočnenie tejto stavby. Verejné obstarávanie podnik na začiatku tohto roka zrušil. Pripomenul, že slovenský vodohospodársky podnik v čase spracovania projektovej dokumentácie stanovil lehotu na uskutočnenie stavebných prác na 18 mesiacov. Pre spôsob financovania zákazky a s tým spojené ukončenie stavebných prác do konca tohto roka vlani v septembri vyhlásil verejné obstarávanie. Podľa vodohospodárskeho to bol pri skrátenej lehote dodania, čo bolo 12 mesiacov alebo do 30. novembra tohto roka. Slovenský vodohospodársky podnik verejné obstarávanie na stavebné práce opakoval. Pôvodný úspešný uchádzač nebol schopný pre prudký nárast cien stavebných materiálov splniť podmienky na zhotovenie stavby. Zvolenská Slatina je roky ohrozovaná povodňami. Spôsobuje ich vylievanie rieky Slatina a jej prítokov, ktorými sú Rybný potok a Slatinský potok. Všetky pretekajú stredom obce. Protipovodňové opatrenia zatiaľ v obci nie sú.
Správy zo sveta.
Izraelská armáda dnes vydala nariadenie, ktorým izraelským civilistom zakázala vstup do pásma územia v šírke 4 kilometrov od libanonskej hranice. Spojené štáty chcú svojich občanov evakuovať loďou. Situáciu sleduje Ondrej Rosík.
Bezpečnostná situácia v Izraeli zrejme zostane extrémne napätá. Tamojšia armáda tvrdí, že sa pripravuje na integrovaný a koordinovaný útok zo vzduchu, mora i pevniny na pásmo Gazy, ovládané hnutím Hamas. V čase, keď sa Izrael pripravuje na pozemnú inváziu do pásma Gazy, sa viaceré krajiny usilujú urýchlene evakuovať svojich občanov. Z izraelského prístavu Haifa vypláva loď na palube s americkými občanmi a ich najbližšími rodinnými príslušníkmi s platnými cestovnými dokumentmi. V Izraeli žijú 10 tisíce držiteľov amerického pasu a 29 prišlo o život pri minulotýždňovom útoku Hamasu. Ďalších 15 amerických občanov je nezvestných a predpokladá sa, že sú medzi rukojemníkmi, ktorých Hamas od útoku zadržiava v Gaze. Americké veľvyslanectvo nespresnilo, koľko ľudí sa môže na plavidlo nalodiť, uviedlo však, že nástup na palubu bude prebiehať podľa príchodu a miesta sú obmedzené. Každý cestujúci bude musieť podpísať dokument, v ktorom sa zavezuje uhradiť náklady na cestu a bude si môcť vziať len jeden kufor. Na ďalšie cestovanie z Cypru budú zorganizované čartrové lety. Svojich občanov z Izraela evakuuje aj Nemecko, ktoré dnes vydalo varovanie pred cestovaním do Izraela, Libanonu a na palestínske územia. Izraelská armáda zas dnes vydala nariadenie, ktorým izraelským civilistom zakázala vstup do pásma územia v šírke 4 kilometrov od libanonskej hranice. Tento rozkaz bol vydaný po opakovaných pokusoch komand libanonského proiránskeho šítskeho hnutia Hizbalách a pridružených palestínskych frakcií o prienik na izraelské územie a po ostreľovaní oblasti okolo tzv. Modrej línie, ktorá od roku 2000 de facto vyznačuje hranicu medzi Izraelom a Libanonom. Obyvateľom žijúcim v osadách vzdialených do 2 kilometrov od libanonskej hranice izraelská armáda nariadila, aby sa až do odvolania zdržiavali v blízkosti bombových krytov. Armáda tiež upozornila verejnosť, že v pohraničí s Libanonom ruší služby GPS, čo môže ovplyvniť navigačné aplikácie. K ďalšiemu z útokov sa prihlásilo hnutie Hizbalách, ktoré dnes ostreľovalo izraelský pohraničný post pri meste Štula, pričom došlo k obetiam na životoch. V odvete izraelské delostrelectvo ostreľovalo predmestie libanonského mesta Ajta Shaab a obce Rumajš a Ramia.
Krátko zo sveta.
Izraelská armáda tvrdí, že zabila veliteľa jednotiek palestínskeho hnutia Hamas, ktorý minulý víkend velil útokom v kibucoch Nirim a Nir Oz na juhu Izraela. Od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas zahynulo najmenej 2329 palestínčanov. Uviedlo to dnes palestínske ministerstvo zdravotníctva. Izraelská armáda dnes opäť poskytovala palestínskym civilistom možnosť evakuovať sa zo severu pásma Gazy na juh tejto enklávy. Izraelské obranné sily dnes uviedli, že počet potvrdených izraelských rukojemníkov zajatých palestínskym militantným hnutím Hamas je 126. Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan dnes vyhlásil, že Izrael obnovil dodávky vody do južnej časti pásma Gazy, do ktorej sa v súčasnosti masovo presúvajú tisícky palestínčanov. Do ulíc miest v Austrálii dnes vyšli tisíce ľudí, aby vyjadrili podporu palestínčanom, a to aj napriek varovaniam polície, ktorá sa takéto zhromaždenia snaží obmedziť vzhľadom na napätie spôsobené nedávnym vpádom palestínskeho militantného hnutia Hamas na územie Izraela. Pri ruských útokoch na Ukrajinu zahynulo za uplynulých 24 hodín 6 ľudí, informovali dnes o tom miestni predstavitelia. Ruské ministerstvo obrany medzi tým oznámilo, že Ukrajina v noci vyslala na západ Ruska 27 bezpilotných lietadiel. Predstavitelia uviedli, že nad Kurskou oblasťou bolo zostrelených 18 dronov, čo v ruskej tlači viedlo k špekuláciám, že cieľom útoku mohlo byť nedaleké vojenské letisko Chalino. Poľskí voliči dnes v parlamentných voľbách rozhodujú o zložení dolnej a hornej komory parlamentu. Volebné miestnosti v celej krajine sú otvorené od 7 hodiny ráno do 21 hodiny večer. Po ich zavretí budú zverejnené tzv. Exit polls. Konečné oficiálne výsledky by mali byť známe zajtra. Azerbajdžanský prezident Ilham Alijev dnes vstýčil vlajku svojej krajiny v hlavnom meste Náhorného Karabachu. Alijev navštívil mesto Stepanakert prvýkrát, odkedy Azerbajdžan po rýchlom vojenskom zásahu prevzal kontrolu nad týmto sporným regiónom, ktorý predtým obývali etnickí Arméni. Dve hlavné turistické atrakcie Francúzska, Múzeum Louvre v Paríži a Kráľovský palác vo Versailles, dnes opäť otvorili pre verejnosť. Obe pamätihodnosti boli včera zatvorené z bezpečnostných dôvodov pre vyhrážky, ktoré dostali.
Šport Rádia Lumen.
Napriek piatkovej prehre 2-3 s Portugalskom majú slovenskí futbalisti postup na majstrovstvá Európy 2024 vo vlastných rukách. Keď zajtra zvíťazia vo 8. kvalifikačnom vystúpení na pôde priamého konkurenta v boji o druhé miesto v tabuľke J skupiny Luxemburska, vzdialia sa mu pred záverečným asociačným termínom na rozdiel 5 bodov. V hre ich potom zostane už len 6 a tak by Slovákom za predpokladu, že Bosna a Hercegovina nezdolá Portugalsko, stačilo v novembri ukoristiť v dvoch zápasoch už len bod. A možno ani to nie. O príprave na zápas v Luxembursku hovorí obranca Peter Pekarík.
Vieme, že nás čaká veľmi ťažký zápas. Jeden z kľúčových zápasov, dá sa povedať, v našom vývoji v skupine. A určite tak k tomu aj pristupujeme a ja verím, že tak budeme v tomto zápase opäť aj nastavení a nadväžeme na tie posledné výkony a tým sa budeme prezentovať aj na ihrisku. Aj keď musím povedať, že naozaj čaká nás veľmi náročný, ťažký super. Luxembursko mnohí pred kvalifikáciou podceňovali, ale vidíme sami, že to je jeden z najväčších kandidátov na postup z našej skupiny, ktorý spravil za posledné roky obrovský progres. Na toto všetko sa budeme musieť pripraviť.
Zápas Luxembursko-Slovensko má úvodný výkop zajtra o 20:45. Hokejisti Montrealu bodovali aj vo svojom druhom dueli v novej sezóne zámorskej NHL. V zostave so slovenským útočníkom Jurajom Slavkovským zdolali doma Chicago 3-2. Colorado aj s útočníkom Tomášom Tatarom uspelo v San Jose 2-1 po nájazdoch. Tampa s obrancom Erikom Černákom prehrala na ľade Detroitu 4-6 a Calgary s útočníkom Adamom Ružičkom nestačilo na Pittsburgh 2-5. V ďalších zápasoch Toronto zvíťazilo nad Minnesota 7-4, Columbus zdolal New York Rangers 5-3. Hokejisti Ottawy zvíťazili na doma Mácom ľade nad Filadelfiou 5-2, Winnipeg zvíťazil nad Floridou 6-4, Boston vyhral nad Nashvilleom 3-2 a obhajcovia Stanley Cupu z Vegas vyhrali aj tretí zápas v sezóne, keď zdolali doma Anaheim 4-1. Dnes o 15:00 sa rozohralo 10. kolo hokejovej typu z Extraligy. Hokejisti Nových Zámkov zvíťazili v dnešnom stretnutí nad Slovanom Bratislava 2-1. Triumf Novozámučanov zariadil v 54. minúte americký útočník Troy Loggins. Nové Zámky zdolali Belasich vo 4. vzájomnom stretnutí za sebou. V ďalších zápasoch aktuálne Košice vyhrávajú nad Nitrou 3-2. Banská Bystrica so Spišskou Novou Sou zatiaľ bezgólovo 0-0. Humenné vyhráva nad Dukľou Trenčín 1-0. A Liptovský Mikuláš prehráva s Michalovcami 0-1. O 18:00 sa rozohrá ešte posledný zápas tohto kola, Poprad proti Zvolenu.
Počasie.
Aké počasie prinesie začiatok nového týždňa, povie Peter Jurčovič.
Zmenšovanie oblačnosti, výraznejší odchod toho studeného frontu zaznamenáme v podstate až zajtra ráno. A to už v Košiciach by mala byť teplota len 3 stupne. V Poprade zajtra ráno čakám, že to bude tak 1 až 2 stupne. Banská Bystrica malá oblačnosť, alebo sa bude vyjasňovať, takže aj v Banskej Bystrici zajtra ráno už len 2 stupne. A ešte môžeme teraz takú Bratislavu spomenúť, tak čakám, že by to malo byť zajtra ráno len 5 stupňov. Tieto teploty 2-3 stupne, to už sú tak nízke, že už treba upozorňovať aj na to, že sa môžu vyskytnúť aj prízemné mrazy. No a cez deň už to asi nad 15 stupňov na budúci týždeň nepôjde. Treba rátať s tým, že sem tam bude aj viac oblakov, sem tam sa vyskytne prehánka, takže ako keby nám takto pomaly, ale isté babiele to odchádzalo.
Dnes večer sme si pre vás pripravili reláciu Karmel. Redaktorka Jana Ondrejková vám v nej prinesie rozhovor s provinciálnou predstavenou školských sestier svätého Františka Rafaelov z Vrškovcovou. Počúvajte 30 minút po 20. Príjemné chvíle strávené pri počúvaní ďalšieho programu Rádia Lumen a úspešný štart do nového týždňa vám želajú od techniky Richard Čvarba a od mikrofónu Lucia Pálešová.